เทศทุกวันเอาอะไรไปเทศธรรมะของเก่ากิเลสก็ของเก่าเรียนแต่เรื่องเก่าๆแต่โดนมันหลอกได้เรื่อยๆดูกิเลสก็มีแค่สามตัวเองนี่โลภโกรธหลงไม่ถูกมันหลอกได้เรื่อยๆแล้วพัฒนาเครื่องมือมาสู้กับมันกิเลสมันมาได้ตอนเผลอตอนขาดสติถ้ามีสติอยู่เรื่อยๆนะกิเลสก็ไม่มาจะมีสติอย่างเดียวยังไม่พอมันแก้ปัญหาได้เฉพาะหน้าชั่วครั้งชั่วคราวสติมันก็ยังเป็นอนัตตาเกิดบ้างไม่เกิดบ้างไม่ใช่ว่ามันจะเกิดได้ตลอดเวลาจิตจะเป็นอกุศลบ้างอะไรบ้างห้ามมันไม่ได้หรอกจะสู้กันให้เด็ดขาดต้องสู้ด้วยปัญญาแต่ปัญญาอยู่ๆมันไม่เกิดหรอกนะถ้าไม่มีสติไม่มีสัมมาสมาธิอาศัยสติอาศัยสัมมาสมาธิก็เลยมีปัญญามีสติอย่างเดียวไม่พอต้องมีสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตถ้าสติถ้าสัมมาสมาธินั้นมันอาภัพนักปฏิบัติทั้งหลายบอกว่าเจริญสติเอาจริงๆนะมันไม่ใช่สติที่ดีสติที่ดีมันก็เป็นสติปัฏฐานเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงองค์ธรรมของมรรคแต่ละตัวแต่ละตัวสัมมาสตินั้นท่านอธิบายด้วยสติปัฏฐาน4สัมมาสมาธินะอธิบายด้วยฌานฌาน1 2 3 4อรูปฌานก็จัดเป็นฌานที่4นี่พวกเราไม่ค่อยได้เรียนสัมมาสติไม่ค่อยมีแต่ว่าอาศัยมาฟังนะพวกเราจำนวนมากนะเดี๋ยวนี้มีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิขึ้นมาคนที่หลวงพ่อบอกว่าจิตตื่นจิตตื่นได้นะเพราะมีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิแต่พวกเรายังภาวนาอยู่ในระดับโลกียธรรมอยู่ตื่นก็ตื่นชั่วคราวเดี๋ยวก็หลับอีกเรียกว่าตื่นตื่นหลับหลับไอ้ที่ตื่นแล้วตื่นเลยไม่มีหรอกต้องเป็นพระอรหันต์จริงๆดังนั้นมันไม่ตื่นแล้วตื่นเลยแล้วก็หลับได้อีกแล้วเราต้องค่อยๆพัฒนาคุณภาพของสตินะพัฒนาคุณภาพของสัมมาสมาธิสติไม่ได้แปลว่ากำหนดนะอย่าไปแปลสติว่ากำหนดถ้าแปลสติว่ากำหนดผิดทันทีเลยกำหนดแปลว่ากดแปลว่าข่มไว้จงใจไปกำหนดนะอะไรทำให้จงใจกำหนดว่าโลภะเบื้องหลังเลยก็คืออวิชชาความเห็นผิดนะว่าตัวเรามีอยู่จริงๆกายนี้ใจนี้คือตัวเรายึดถือมันเป็นของดีของวิเศษก็เลยอยากให้ตัวเรามีความสุขอยากให้ตัวเราพ้นทุกข์อยากให้ตัวเราบรรลุมรรคผลนิพพานก็มีความไม่รู้คิดว่ามีตัวเราขึ้นมาก็มีความอยากอวิชชาก็ทำให้มันมีตัณหามีความอยากขึ้นมาอยากใจก็ปรุงแต่งคนโง่คนชั่วก็ปรุงชั่วคนดีก็ปรุงดีเช่นอยากปฏิบัตินะก็ลงมือกำหนดในอภิธรรมจะสอนว่าเวลาความปรุงแต่งฝ่ายดีเกิดขึ้นสิ่งที่ทำนะมักจะเป็นอัตตกิลมัฏฐานิโยคไม่บังคับกายก็บังคับใจเห็นไหมเวลาเมื่อก่อนนะไม่ใช่เดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเวลาพวกเราหัดภาวนาสิ่งที่เราทำไม่บังคับกายก็บังคับใจนึกออกไหมหรือลืมไปแล้วลืมความหลังอันอัปยศที่ทำไม่บังคับกายก็บังคับใจมีอยู่เท่านั้นเองคืออัตตากิลมัฏฐานิโยคคือสิ่งที่พระเจ้าบอกอย่าไปทำยกตัวอย่างนะพอจะมีสติไปรู้ลมหายใจคุยบอกว่าจะมีอานาปานสติทำอานาปานสติมีสติไปรู้ลมหายใจก็ไม่กำหนดลมหายใจไม่ให้จิตนี้เคลื่อนไปจากลมเลยกำหนดไม่กับลมเป็นสมถะสติอย่างนี้สติกำหนดนะสูงสุดทำได้แค่สมถะหรือเดินจงกรมกำหนดไว้ที่เท้าจิตแนบอยู่กับเท้าเลยจิตไม่หนีไปไหนเลยไม่เผลอเลยเท้าขยับยังไงรู้หมดเลยนั่นคือการเพ่งเท้า เพ่งอารมณ์นั่นเองอารมณูปนิชฌานคือการทำสมถะจะเพ่งไปเรื่อยตัวลอยตัวเบาตัวโครงขนลุกขนพองรู้สึกเหมือนแมลงมาไต่รู้สึกวูบวูบบ้าบ้าก็ไปคิดว่าเกิดวิปัสสนาญาณไม่เกิดหรอกนั่นเป็นสมถะทั้งหมดเลยเป็นอาการของปีตินานาชนิดในสตินั้นถ้าเราจงใจไปกำหนดมันมีโลภะอยู่เบื้องหลังอยากปฏิบัติทำไมอยากปฏิบัติอยากดีอยากมีความสุขอยากได้มรรคผลนิพพานทำไมอยากดีอยากมีความสุขอยากได้มรรคผลนิพพานเพื่อตัวกูจะได้มีความสุขสุดท้ายก็มีตัวเราซ่อนอยู่ข้างหลังมีอวิชชาซ่อนอยู่ข้างหลังก็เลยมีความอยากขึ้นมาก็ดิ้นปรุงแต่งไปได้ปรุงดีปรุงดีก็ไปสุคติได้เป็นมนุษย์ได้เป็นเทวดาได้เป็นพรหมแต่ไปนิพพานไม่ได้แล้วสตินะอย่าไปกำหนดเอาสติแปลว่าความระลึกได้ถ้าสติแปลว่ากำหนดแล้วก็ผิดละเป็นสมถะหมดเลยสติแท้ๆคือความระลึกระลึกถึงความมีอยู่ของกายระลึกถึงความมีอยู่ของใจเรียกว่าสติปัฏฐานถ้าระลึกถึงอารมณ์ที่เป็นกุศลอื่นๆก็เป็นสติธรรมดาสติที่พวกเราต้องมีคือสติปัฏฐานมีสติเฉยๆนะมันรู้มรรคผลนิพพานไม่ได้จะได้แต่อารมณ์ที่เป็นกุศลจะได้แต่ไปพบภูมิที่ดีกำหนดมือกำหนดเท้ากำหนดท้องกำหนดลมหายใจได้เป็นคนดีได้เป็นเทวดาได้เป็นพรหมไปนิพพานไม่ได้จะไปนิพพานต้องมีสติปัฏฐานสติปัฏฐานนะเป็นสติที่เกิดขึ้นเองเป็นสติที่เกิดแก่จิตที่ชื่อว่ามหากุศลจิตญาณสัมปยุตอสังขาริกังอสังขาริกังไม่ได้จงใจให้เกิดนั้นเกิดเองทำไมเกิดได้เองเกิดได้เองเพราะว่าจิตจำสภาวะได้แม่นในตำราถึงสอนนะบอกว่าการที่จิตจำสภาวะได้แม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติทีระสัญญาคือการที่จิตจำสภาวะแม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติเมื่อเราต้องจำสภาวะให้แม่นแล้วสติจะเกิดเองไม่ใช่ไปกำหนดให้สติเกิดถ้ากำหนดเมื่อไหร่นั้นได้สมถะเป็นสมถะแน่นอนไปไหนไม่รอดนะได้นิ่งๆอยู่งั้นนะหลายคนก็ทำภาวนามาหลายปีจิตก็นิ่งอยู่งั้นเองหลวงพ่อเคยเสียเวลาอยู่ตรงนี้22ปีถึงชำนาญพูดเต็มปากเต็มคำนะพูดไม่กลัวเลยเอาสติไปกำหนดนั่นเป็นสมถะมันไม่เกิดปัญญากายก็นิ่งใจก็นิ่งไม่มีใจรักให้ดูหรอกเพ่งไปเรื่อยๆนะบางคนยิ่งไม่ชอบความรู้สึกนะจะเพ่งแต่รูปอย่างเดียวเลยหยิบขวดน้ำนี่เพ่งอยู่ที่มือนะมือไหวคลิกเนี่ยรู้ตลอดสายเลยขยับคลิกรู้ตลอดเลยเพ่งรูปเพ่งถึงจิตสุดจะได้ฌานที่สี่นะแล้วถ้าไม่สนใจในความรู้สึกตัวเลยจิตจะดับลงไปจิตดับเหลือร่างกายอย่างเดียวเป็นภพภูมิที่มีแต่รูปอย่างเดียวไม่มีนามคืออสัญญาสัตตาภูมิลมลูกฟักที่ว่านั่งสมาธิกันภาวนาไปกำหนดไปแล้วหมดความรู้สึกตัวเหลือแต่ร่างกายนั่งแข็งชื่ออยู่เป็นลมลูกฟักไม่ใช่นิพพานไปสำคัญผิดไปนึกเอาเองไปตีความเอาด้วยการคิดว่านิพพานเนี่ยปราศจากรูปนามนิพพานพ้นจากรูปนามจริงนะแต่นิพพานเป็นอารมณ์เป็นธรรมารมณ์ชนิดหนึ่งสิ่งใดเป็นธรรมารมณ์นะต้องมีจิตที่ไปรู้ธรรมารมณ์นะถ้าไม่มีจิตที่รู้ธรรมารมณ์อันนั้นก็ไม่ใช่ธรรมารมณ์ธรรมารมณ์ของคู่กับจิตมันไม่ใช่ภาวนาจะจิตดับในตำราถึงสอนนะว่าเวลาเกิดมรรคเกิดผลมีจิตนะชื่อมรรคจิตชื่อผลจิตไม่ใช่แปลว่าไม่มีจิตเพียงแต่จิตนั้นรู้นิพพานจิตนั้นไม่ได้ไปรู้อารมณ์รูปนามหรืออารมณ์บัญญัติเท่านั้นเองแต่ต้องมีจิตไม่ใช่จิตดับงั้นถ้าภาวนาเพ่งรูปมากๆจิตดับใช้ไม่ได้อีกอย่าไปเพ่งเอาให้รู้สึกเอาให้คอยรู้สึกสภาวะใดๆเกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกสภาวะใดๆเกิดขึ้นในจิตใจคอยรู้สึกรู้เรื่อยๆต่อไปจิตจำสภาวะได้ร่างกายเคลื่อนไหวจิตก็รู้สึกร่างกายหยุดนิ่งจิตก็รู้สึกนะจิตใจเคลื่อนไหวจิตก็รู้สึกจิตใจหยุดนิ่งจิตก็รู้สึกจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วนะจิตส่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตทำอะไรจิตรู้สึกมีจิตอีกดวงหนึ่งมารู้สึก พอรู้สึกมากเข้ามากเข้าจิตจำสภาวะแม่นแล้วต่อไปสติเกิดโดยที่ไม่ได้จงใจให้เกิดตรงที่สติแท้จริงเกิดเนี่ยไม่ได้จงใจให้เกิดนี่เป็นสติที่สำคัญเมื่อไรจิตมีสติเมื่อนั้นเป็นกุศลหรือกุศลยังมีสองชนิดกุศลซึ่งเรียกว่าสัสังขาริกังนะต้องจงใจโน้มน้าวให้เกิดแต่อสังขาริกังไม่ต้องจงใจให้เกิดมีกำลังกล้ากุศลที่ต้องจงใจให้เกิดมีกำลังอ่อนนะไปเจริญปัญญาไม่มีคุณภาพจริงอ่ะต้องฝึกจนมันเกิดอัตโนมัติขึ้นมายกตัวอย่างนะอย่างสมมติใจเราอยากทำบุญใจเราอยากทำบุญขึ้นมาเองอยากไปใส่บาตรด้วยตัวเองเป็นกุศลมีกำลังกล้าเกิดเองแต่นี่กุศลทั่วไปนะไม่ใช่จิตที่มีสติปัฏฐานเลยหรอกเป็นกุศลธรรมดาแต่ถ้าไปทำบุญเพราะว่าเขาชวนเสียไม่ได้แล้วไปทำอะไรเนี่ยเป็นกุศลที่มีกำลังอ่อนสติเหมือนกันนะถ้าสติเกิดอัตโนมัตินะรู้กายรู้ใจขึ้นมาโดยอัตโนมัติเนี่ยเป็นสติที่มีพลังมากจิตตรงนั้นที่มีสติชนิดนี้นะเป็นจิตที่มีกุศลที่มีกำลังแก่กล้ามีแรงมากจะข้ามภพข้ามชาติได้ไม่ใช่จิตที่เป็นกุศลที่มีพลังมากมากจิตเยาะแยะไม่ได้กินหรอกแล้วเราหัดรู้สภาวะนะบางคนงงมาเรียนที่หลวงพ่อฟังหลวงพ่อพูดฟังแล้วงมาใหม่ๆงงทุกรายเลยถ้าไม่เคยฟังทำไมงงเพราะสิ่งที่หลวงพ่อพูดไม่ค่อยมีใครเขาพูดให้ฟังแต่หลังๆเริ่มมีแล้วนะเริ่มมีเอเย่นถูกบ้างเอเย่นผิดบ้างมั่วๆพาเตลิดเปิดเปิงไปก็เยอะนะเช่นพาไปดูความว่างเหลวไหลดูความว่างไม่ใช่สติปัฏฐานต้องรู้กายรู้ใจถึงจะเป็นสติปัฏฐานแล้วเราหัดรู้สภาวะไปเรื่อยถ้าใครเขาถามว่ามาเรียนกับหลวงพ่อประโมทหลวงพ่อประโมทสอนอะไรนะบอกหลวงพ่อประโมทสอนให้รู้จักสภาวะแล้วก็รู้วิธีที่จะดูสภาวะให้รู้จักสภาวะเช่นสภาวะที่ง่ายๆเลยนะคือสภาวะที่เป็นนามธรรมดูง่ายสภาวะที่เป็นรูปธรรมดูยากนะหลายคนเรื่องเอาเองว่ารูปดูง่ายเนี่ยยกตัวอย่างเห็นอะไรเห็นมือไม่ใช่รูปนะยืนเดินนั่งนอนก็เป็นรูปนะแต่ไม่ใช่รูปแท้จะเห็นรูปแท้ไม่ใช่ง่ายเลยนะจะเห็นธาตุดินน้ำไฟลมอะไรเงี้ยไม่ใช่ง่ายเลยเห็นที่ไหนก็เห็นแต่อย่างเห็นมือนี่เรื่องเห็นบัญญัติเลยเดินจงกรมอยู่นะรู้สึกถึงร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่รู้สึกตัวเนี้ยรูปตัวเนี้ยรูปยืนเดินนั่งนอนเนี่ยยังไม่ใช่รูปแท้วิญญาติรูปไม่ใช่รูปแท้รูปแท้โอ้ยากสุดๆเลยอย่างที่พวกเราหลายคนภาวนาหัดเจริญสติไปเรื่อยๆแล้วอยู่ๆฉับพลันรู้สึกขึ้นมาถึงความไม่มีตัวตนเช่นบางคนไปแปลงฟันแล้วรู้สึกตัวนี้มันไม่ใช่เราเนี่ยมันเห็นแต่ก้อนธาตุที่ทำงานอยู่เห็นเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุขึ้นมายากมากนะดูรูปแต่ดูนามมันง่ายใครไม่รู้จักความโกรธมั้งมีไหมในห้องนี้ใครไม่รู้จักว่าโกรธเป็นไงถ้าพูดภาษาไทยได้ก็คงรู้จักใครไม่เคยโกรธมีไหมก็ต้องไม่มีนะถ้าหลวงพ่อถามกลับข้างนะใครเคยโกรธมีไหมก็ไม่ยกมืออีกเลยถามอะไรก็เฉยๆไว้ก่อนนะไม่รู้ใครสั่งใครสอนนะแบบไม่รีสปอนส์นำมาทำดูง่ายนะพวกเรารู้จักทุกคนความโกรธเป็นไงเราก็รู้ความโลภเป็นยังไงเราก็รู้ใจลอยเป็นยังไงก็รู้ฟุ้งซ่านเป็นไงก็รู้หดหู่เป็นยังไงก็รู้กลัวเป็นยังไงก็รู้ใช่ไหมกังวลก็รู้จักอิจฉาก็รู้จักดีใจเสียใจมีความสุขในใจมีความทุกข์ทางใจมีความเครียดสภาวะที่เป็นนามธรรมทั้งหลายนะพวกเรารู้จักทั้งนั้นเลยขุ่นใจรู้จักไหมขุ่นเซ็งรู้จักไหมเบื่อรู้จักไหมลังเลรู้จักไหมนามธรรมนะรู้จักทุกคนอ่ะงั้นนามธรรมนะจริงๆไม่ใช่ของยากโดยเฉพาะคนไทยนะหลวงพ่อเคยรวบรวมศัพท์ที่เกี่ยวกับนามธรรมความรู้สึกเนี่ยได้200กว่าคำ คนไทยโบราณนี่เก่งจริงๆเลยเนี่ยอย่างที่ไล่ให้ฟังตะกี้เป็นตัวอย่างนะหงุดหงิดนะหงุดหงิดมันไม่มีดีกรีของโทสะเศร้าโศกขับแค้นเยอะแยะเลยนะไล่ตั้งแต่กอไก่ถึงหอนุฮูกนะหอนุฮูกมีอยู่ตัวหนึ่งหงหงมีตั้งแต่กอไก่ถึงหอนุฮูกเลยนะกลัวใช่ไหมกอไก่เกลียดใช่ไหมกอไก่ขอไข่ขุ่นข้องขัดเคืองนะคอควายเช่นขับแค้นมีเยอะแยะเลยนะพวกเรารู้จักนั้นมันมีอารมณ์ที่ประณีตนะคนไทยเรามีศัพท์เยอะเลยซึ่งมันสะท้อนความรู้สึกที่แตกต่างกันเล็กๆ กลุ่มของราคะก็มีเยอะแยะเลยกลุ่มของโทสะกลุ่มของโมหะนะเรามีศัพท์เยอะแยะเลยซึ่งศัพท์แต่ละตัวนี่มันมีความเหลื่อมในความรู้สึกกันมันแสดงให้เห็นเลยว่าคนไทยแต่โบราณนี่ชำนิชำนาญในเรื่องการดูจิตมากเลยมาดูความรู้สึกที่แตกต่างกันเล็กๆน้อยๆนี่ออกมาได้หน้าที่ของเรานะไม่ยากอะไรความรู้สึกขณะนี้ความรู้สึกอะไรกำลังมีอยู่ในใจเรานะรู้ไปเช่นรู้สึกเข้าใจเรารู้สึกอ๋อเห็นไหมตรงอ๋อขึ้นมามันก็มีรู้สึกใช่ไหมมันเข้าใจขึ้นมางงใช่ไหมกลับข้างกันตรงข้ามกันอะไรอะไรนะเห็นไหมพอเข้าใจอ๋อเหรอเพราะฉะนั้นมาทำเนี่ยไม่ยากนะคนไทยเรารู้จักมาตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตาทวดแล้วเรารู้ลงไปในความรู้สึกขณะนี้เป็นยังไงเรารู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงต้องรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงนะอย่าไปเพ่งใส่ตัวความรู้สึกอันนี้ต้องรู้ให้เป็นที่หลวงพ่อบอกหลวงพ่อสอนให้รู้จักสภาวะแล้วก็ให้รู้สภาวะให้เป็นเวลารู้สภาวะให้เป็นนะต้องทำสามสเต็ปอันหนึ่งก่อนจะรู้เนี่ยอย่าอยากรู้อย่าจงใจรู้มีอะไรเกิดขึ้นมีสภาวะอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยรู้เอานะนั้นอย่าไปดักไว้ก่อนอย่าไปจ้องไว้ก่อนนี่วิธีรู้ให้เป็นวิธีรู้ให้เป็นตัวที่สองนะระหว่างรู้เนี่ยรู้อยู่ห่างๆนะอย่ากระโจนลงไปรู้อย่าถลำลงไปรู้ดูอยู่อย่างคนวงนอกนะนี่ก็ต้องเรียนนะว่าทำยังไงจะดูแบบคนวงนอกได้รู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแซงรู้ด้วยความเป็นกลางรู้อย่างสักว่ารู้ถ้าจิตเกิดไม่เป็นกลางจิตเกิดยินดียินร้ายขึ้นมาก็ให้รู้ทันว่ายินดียินร้ายนะนี่รู้ให้เป็นแล้วถ้าใครเขาถามว่าหลวงพ่อสอนอะไรนะหลวงพ่อสอนให้รู้จักสภาวะให้เราหัดดูสภาวะนะแล้วก็สอนให้เราดูสภาวะให้เป็นให้สภาวะปรากฏขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยรู้อย่าไปดักรู้ไว้ก่อนนะโดยเฉพาะสภาวะที่เป็นนามธรรมเนี่ยต้องดูตามหลังระหว่างรู้นะอย่ากระโดดลงไปอย่าถลำลงไปรู้พวกเราเวลารู้อะไรเนี่ยบางทีชอบถลำลงไปรู้อยากรู้ให้ชัดนึกออกไหมพออยากรู้ให้ชัดนั้นมันจะคอนเซนเทรตให้จิตจะพุ่งลงไปบีบลงไปไปเกาะอยู่ที่อารมณ์อยากรู้ให้ชัดยกตัวอย่างหลวงพ่ออยากรู้ว่ามันเขียนหนังสือว่าไงอ้าวดูสิพออยากรู้ให้ชัดรู้สึกไหมจิตเราวิ่งมาตรงนี้เลยดูออกไหมว่าเขาเขียนว่าอะไรเนี่ยดูไม่ออกไม่เป็นไรแค่อยากดูนะจิตก็จะวิ่งมาละเนี่ยการที่เราอยากดูนั่นแหละความอยากมันเกิดเลยจิตจะพุ่งเข้าไปจิตมันไม่ตั้งมั่นในการดูมันไม่สักว่ารู้สักว่าเห็นจิตจะกระโดดเข้าไปใส่เรียกว่าถลำลงไปรู้ถ้าเทียบนะคล้ายๆคนดูฟุตบอลต้องดูอยู่บนอัศจรรย์นะอย่าโดดลงไปกลางสนามหรือคนดูละครดูอยู่นอกเวทีนะอย่าโดดขึ้นไปบนเวทีดูอยู่ห่างๆทำตัวเป็นแค่คนดูละครนี่เรียกว่าดูเป็นดูเป็นหมายถึงก่อนดูนะไม่ได้อยากดูนะไม่ได้จงใจดูบางคนทำผิดจะดูจิตนะพอเริ่มต้นเอาละต่อไปนี้ดูจิตไหนอยู่ไหนวะมีอะไรให้ดูนึกออกไหมส่งจิตเข้าไปสายสำรวจจะมีอะไรให้ดูดีนะพวกนี้อยากดูแล้วพอไปเจออะไรสักอย่างหนึ่งแปลกๆในจ้องไว้นี่เลยกลายเป็นการเพ่งดูจิตก็กลายเป็นการเพ่งจิตได้นะถ้ามันโลภงั้นก่อนดูนะอย่าอยากดูให้ความรู้สึกเกิดขึ้นมาแล้วสติระลึกขึ้นเองต้องฝึกจนสติระลึกขึ้นเองไม่ได้อยากดูระหว่างดูอย่าถลำลงไปดูถ้าถลำลงไปเนี่ยพอมันอยากดูมันก็จะถลำลงไปดูอีก เที่ยวไปหาก่อนหาว่าจะดูอะไรดีพอเจออันนี้น่าดูนะกระโดดลงไปดูเลยอันนี้ใช้ไม่ได้พอดูแล้วนะจิตเกิดยินดียินร้ายขึ้นมาจิตจะไม่เป็นกลางถ้ายินดียินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันเลยก็อีกความยินดียินร้ายดับไปเราจะดูอย่างที่มันดูได้นะไม่ได้ว่าอยากดูหรือไม่อยากดูนะไม่ใช่ว่าชอบไม่ชอบเช่นเห็นกิเลสนั้นก็ไม่ได้อยากให้หายเห็นความทุกข์ก็ไม่ได้อยากให้ดับดูอย่างสัตว์มาดูจริงๆเห็นกุศลก็ไม่ได้ชอบมันนะไม่ได้อยากให้อยู่นานๆความสุขก็ไม่ได้อยากให้อยู่นานๆดูทุกอย่างอย่างที่เขาเป็นไม่ได้หลงยินดีไม่ได้หลงยินร้ายเพราะฉะนั้นสรุปก็คืออย่าเที่ยวแสวงหาว่าจะดูอะไรดีให้ความรู้สึกเกิดแล้วก็ค่อยรู้เอานี่คือวิธีรู้ที่ถูกต้องระหว่างรู้นะอย่าถลำลงไปรู้ดูแบบคนวงนอกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องถ้าดูแล้วจิตเกิดความยินดีขึ้นมาให้รู้ทันจิตเกิดความยินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันนี่เรียกว่าดูเป็นถ้าสติอัตโนมัตินะดูสภาวะเห็นสภาวะทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นมาสติระลึกได้นี่เรียกว่ารู้ทันสภาวะระหว่างที่รู้ทันได้รู้เป็นจิตที่รู้เป็นนั่นแหละคือจิตที่มันตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิสังเกตไหมจิตที่รู้ไม่เป็นล้วนแต่กระโดดเข้าไปทั้งสิ้นเช่นอยากดูแล้วเที่ยวไปหาเนี่ยจิตไม่ตั้งมั่นไม่มีสัมมาสมาธิหรือระหว่างดูแล้วอยากรู้ให้ชัดกระโดดลงไปจ้องนี่ไม่ใช่สัมมาสมาธิเข้าไปเพ่งนะหรือหลงยินดีหลงยินร้ายจิตแกว่งใหญ่เลยจิตก็ไม่มีสัมมาสมาธิฉะนั้นถ้าจะมีสตินะถ้าดูสภาวะเห็นสภาวะขึ้นมาเรื่อยๆจิตจำสภาวะได้ก็เกิดสติเองแล้วถ้าดูเป็นถ้าดูเป็นจิตจะมีสัมมาสมาธิให้เราสังเกตจิตของเราไปทำฌานไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแค่มีสติรู้ทันว่าตอนนี้กำลังหลงไปหาแล้วว่าจะดูอะไรดีตอนนี้ถลำลงไปเพ่งแล้วตอนนี้เข้าไปแทรกแซงด้วยความยินดียินร้ายแล้วถ้ารู้ทันอย่างนี้นะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาได้นี่เป็นวิธีที่สำหรับคนที่ทำฌานไม่ได้นะใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเกิดรู้ว่ามันไหลไปแล้วมันจะตั้งมั่นเริ่มต้นนั่งไหลอยากเห็นกันอยากปฏิบัติจิตก็ไหลไปค้นคว้าแสวงหาว่าจะดูอะไรดีจิตไม่ตั้งมั่นพอไปเจออะไรก็จิตก็ถลำลงไปจ้องจิตไม่ตั้งมั่นถ้าเรามีสติรู้ทันว่ากำลังหาอยู่จิตก็จะตั้งมั่นรู้ว่ากำลังถลำไปแช่ไปจ้องอยู่รู้ทันนะจิตก็จะตั้งมั่นรู้ว่ากำลังหลงไปแทรกแซงอยู่จิตก็จะตั้งมั่นนะงั้นถ้าเรามีที่หลวงพ่อบอกหลวงพ่อสอนสองอันนะหนึ่งให้รู้สภาวะที่สองรู้สภาวะให้เป็นการจะรู้สภาวะคือมีสตินะรู้สภาวะเป็นจิตต้องมีสัมมาสมาธิมีความตั้งมั่นที่รู้ผิดนั่นคือจิตไม่ตั้งมั่นจิตไหลไปบางคนดูท้องพองยุบนะจิตไหลไปอยู่ที่ท้องเดินจงกรมจิตไหลไปอยู่ที่เท้ารู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมจิตไม่ตั้งมั่นอันนี้เป็นวิธีสำหรับคนทำฌานไม่ได้นะพวกเรายุคนี้หาคนที่ทำฌานได้จริงมีน้อยมีแต่ฌานที่เขียนด้วยชอช้างสระอานอนหนูแต่ว่าพื้นลงไปแล้วลงไปเลื้อยไปคลานนั่งแล้วขาดสติอะไรเงี้ยฌานสอกระเชอสระอาอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีลูกศิษย์หลวงพ่อที่ทำฌานได้มีอยู่คนสองคนหนึ่งนอกนั้นโม้ไปอย่างนั้นแหละผมทำฌานถูกไม่ได้เรื่องทำฌานไม่ได้ไม่เป็นไรนะให้รู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตจะตั้งขึ้นมาเองเราจะมีสองตัวเราจะได้สติหัดรู้สภาวะไปได้แล้วสติจะเกิดนะเรารู้จิตที่ไม่ตั้งมั่นรู้ให้เป็นถ้ารู้ไม่เป็นจิตไม่ตั้งมั่นรู้เป็นนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นแล้วก็ยิ่งรู้เป็นมากกว่าเก่าอีกนี่พอคราวนี้รู้แล้วจะเกิดปัญญาจิตตั้งมั่นอยู่จะเห็นเลยร่างกายที่กำลังปรากฏอยู่ไม่ใช่เรารูปที่ปรากฏอยู่ไม่ใช่เรานามธรรมทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ก็ไม่ใช่เราไม่ยากอะไรหรอกง่ายๆหลวงพ่อไม่เห็นมันจะยากเลยหลวงพ่อลองผิดลองถูกอยู่20กว่าปีเท่านั้นเองไม่ยากหรอกที่ลองผิดลองถูกนานเพราะไม่มีครูไม่มีครูสอนตอนเด็กๆพ่อพาไปหาท่านพ่อหลีที่วัดอโศการามไปเรียนได้แต่สมถะไม่ใช่ท่านไม่เก่งนะท่านพ่อหลีเป็นพระแท้องค์หนึ่งเป็นพระแท้ๆองค์หนึ่ง หลวงพ่อไปเสียเวลานานเพราะว่าเราไปเรียนแต่ท่านพ่อรีเราเด็กมากเลยตอนนั้นท่านสอนให้หายใจหายใจแล้วก็พุทโธแล้วก็นับด้วยหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทออกโธนับหนึ่งพุทออกโธนับสองนับไปท่านให้นับไปถึงเก้าแล้วก็ย้อนกลับมานับมาแปดเจ็ดอะไรเงี้ยแต่เราหัดอย่างนี้เราไม่ชำนาญเราเด็กนับเลขย้อนขึ้นย้อนลงไม่เป็นนะหลวงพ่อเล่นนับถึงร้อยเลยนับไปเรื่อยๆนับจนตอนหลังนะหายใจแล้วจิตมันนับของมันเองนะนับไปได้สมถะอยู่มาปีสองปีท่านก็สิ้นไปแล้วยังไม่ได้เรียนวิปัสสนาเลยพอไม่มีใครสอนให้เจริญวิปัสสนาทำไม่เป็นหรอกก็ทำแต่สมถะเรื่อยๆมาผ่านมา22ปีจากปี2502หลายคนยังไม่เกิดจนอายุ29ปี25ถึงได้เจอหลวงปู่ดุลท่านสอนให้ดูจิตตัวเองสารดูจิตเราหาดูสภาวะทั้งหลายความรู้สึกทั้งหลายที่มันผุดขึ้นมานี่แหละหารู้ไปเรื่อยแล้วก็รู้ทันจิตที่มันไหลไปไหลมาดังนั้นเวลาดูจิตดูสองอันนะดูความรู้สึกอันหนึ่งแล้วก็ดูกิริยาอาการที่จิตมันวิ่งไปวิ่งมานั้นถ้าเราเห็นสภาวะที่เกิดขึ้นมานะอันนี้มันมีสติรู้ไปเรื่อยๆอย่างนี้ดีแล้วถ้าเรารู้จิตที่ไหลไปไหลมาจิตจะตั้งมั่นอันนี้จิตจะตั้งมั่นแล้วรู้สภาวะด้วยจิตที่ตั้งมั่นปัญญาจะเกิดนะไม่ยากหรอกง่ายๆนะหลวงพ่อดูอยู่ไม่นานดูอยู่7เดือนดูไปเรื่อยๆก็เห็นสภาวะธรรมมันเกิดดับๆไปเรื่อยๆนะเข้าใจมันขึ้นมาแล้วเราอย่าไปคิดว่าการภาวนายากนะรู้ความรู้สึกทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจเราแล้วถ้าจิตเราไหลไปทางโน้นทางนี้ก็คอยรู้แต่จิตไหลไปแล้วให้แค่รู้ว่าจิตไหลไปอย่าไปประคองไม่ให้ไหลอย่าไปห้ามไหลนะถ้าห้ามไหลจะกลายเป็นการเพ่งจิตเพ่งจิตก็ใช้ไม่ได้เป็นสมถะอีกนะเพ่งอารมณ์เช่นเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องเพ่งลมหายใจก็เป็นสมถะเพ่งจิตก็เป็นสมถะเพ่งอะไรก็เป็นสมถะนั่นแหละแต่ถ้ารู้นะรู้อยู่ห่างๆนะจิตตั้งมั่นอยู่แล้วเห็นทุกอย่างมันทำงานอยู่ถึงจะเป็นวิปัสสนาแต่ตรงที่จิตตั้งมั่นอย่าให้ตั้งนานไม่ใช่ตั้งหลายๆวันนะก็นิ่งอยู่งั้นเองเราจะเห็นทุกสิ่งเป็นไตรลักษณ์แต่จิตเที่ยงอยู่อันเดียวก็ใช้ไม่ได้กลายเป็นว่าจิตเที่ยงจิตเที่ยงก็ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะหลวงปู่ล่าปู่เจ้าก้อสอนดีท่านบอกว่าถ้าใครเห็นว่าจิตผู้รู้เที่ยงหรือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิใครเห็นจิตเที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐิจิตเกิดดับตลอดเวลาจิตไม่เที่ยงหรอกนั้นอย่าไปประคองให้เที่ยงเรามีหน้าที่ตามดูไปจิตมันมีความรู้สึกอะไรขึ้นมาก็รู้จิตมันทำงานยังไงก็รู้อย่าไปเพ่งให้อารมณ์นิ่งอย่าไปเพ่งให้จิตนิ่งเพ่งอารมณ์ให้นิ่งก็ใช้ไม่ได้เพ่งจิตให้นิ่งก็ใช้ไม่ได้เป็นสมถะทั้งคู่เลยถ้าเรารู้ความรู้สึกทุกอย่างที่เกิดนะตามรู้เล่นๆไปความรู้สึกทั้งหลายนะเราก็รู้จักอยู่ทุกอย่างอยู่แล้วตอนนี้รู้สึกอะไรตอนนี้รู้สึกอะไรก็แค่นั้นเองอย่าไปจ้องไว้นะไม่จ้องก็ใช้ไม่ได้ให้ความรู้สึกมันโดดเด่นขึ้นมาแล้วสติระลึกได้เองต้องอย่างนั้นไม่ใช่จงใจจ้องใช้ไม่ได้หรอกนะเท่านี้ก่อนเชิญไปทานข้าว